kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa toddobaadkii hore booqday magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Waxa uu halkaasi kula kulmay odayada dhaqanka ee gobolkaas. Tallaabadan ayaa loo arkay in madaxweynuhu uu ku qaboojinayo guuxa siyaasadeed ee ka jira Puntland. Kulankaas waxa uu madaxweynuhu talooyin ka dhagaystay odayaasha gobolkaas, isagoo dhinaciisa u gudbiyey aragtidiisa ku aadan muranka siyaasadeed ee ku saabsan in bisha Januari doorasho la qabto iyo in sanad dheeriya loogu kordhiyo maamulkiisa si uu usoo dhammaystiro hannaanka xisbiyada badan. Madaxweyne Faroole ayaa sheegay inaanu ka noqonaynay go'aankii ahaa in muddo hal sana uu maamulkiisu talada sii hayo. Iyadoo sidaasi jirta, ayaa waxaa haatan Puntland kusii qulqulaya siyaasiyiin u hanqaltaagaya xilka madaxweyne ee maamulkaas, arrintaasi oo ismaandhaafka labada dhinac sii hurin karta. Siyaasadda ka sokow waxaa Puntland ka jira loolan dhinaca ammaanka iyo arrimaha bulshada intaba leh. Waxaa arbacadii toddobaadkan dhacay dagaal dhexmaray maleeshiyaadka Islaamiga ah ee buuraha Galgala iyo ciidanka Puntland, halkaas oo tiro ciidankaa lagu dilay. Waxaa weli taagan dhaqdhaqaaqyadii burcadbadeeda, waxaase maamulka madaxweyne Faroole uu ku doodayaa in haddii la helo jawi siyaasadeed oo xasiloon, in dhibaatadan si fudud lagaga bixi karo, halka mucaaradkuna uu arko in lasoo gaadhay xilligii doorashaa dhici lahayd iyadoo dastuurka la ixtiraamayo. Doodahan isdiidan ayaan barnaamijkeenna faaqidada toddobaadka ee maanta ku soo qaadaynaa. waxaana igala qayb galaya Marwacaashe Geele oo horay u ahayd wasiir ka tirsan maamulka Puntland, iyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamed oo ka mid ah simada deegaanka. Labaduba waxay ku sugan yihiin Puntland. waxaa kaloo barnaamijka igala qayb galaya Cabdirashiid Aadan Seed oo la shaqeeyey xukuumadihii kala dambeeyey kumeel gaadhka ah ee Soomaaliya. Cabdirashiid waxa uu barnaamijka ka qayb qaatay isagoo jooga magaalada London ee dalka Britain. waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadanaya Burhaan Cabdinaasir Maxamuud oo ah aqoonyahan kasoo jeeda Puntland, haddase ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. hase ahaatee, inta aynaan doodeenna u gelin, aynu wada dhageysanno warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed, ta dhaqaale iyo ta bulsho ee maamul goboleedka Puntland. waxaa magaalada Washington inoogu diyaarisay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed.
tiro ku dhow 500 erge ah oo ka kala socotay qaybaha bulshada ayaa dhidibada u aasay maamulka Puntland ee ka jira waqtigan gobollo ka mid a dalka Soomaaliya. Isimada dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka oo yeeshay kulamo xiriir ahaa bilowgii 1998 ayaa gabagabadii isla sanadkaasi xilli ku dhow waxa ay caleemo saareen madaxweynihii ugu horreeyay ee maamulkaasi uu yeesho. haddii dhinaca kale laga eegana, Puntland waxa ay ka mid ahayd saxiixayaashii tubta nabadda Soomaaliya iyo hannaankii ansixinta dastuurka Soomaaliya ee dowladda iminka jirta lagu aasaasay, iyadoo qayb lixaadle ka qaadatay dhismihii dowladdan federaalka ah. laakiinse wax badan oo ay bulshada deegaanka Puntland ku naaloodaan nabad, maamul wanaag iyo ammaan, maanta waxaa gaaray Puntland xaalada ammaan darro oo ugub ah. mucaarad ka soo horjeeda maamulka talada haya qaybo ka mid a ganacsatada Puntland oo kuu sheegaya in ganacsigooda ay ula weecdeen gobollada kale ee dalka xaalada isbiirsada ee canshuur kordhintu ay ka mid tahay awgeed, iyo weliba kooxo argagixiso ah oo ammaanka qalqal ku haya, kuwaasoo kusoo kordhaya waayadan. maxamed cabdi kaafi oo ii sheegay in dhowrkii sane lasoo dhaafay uu kala soo degayay magaalada dekedda ah ee Boosaaso shixnadaha ganacsiga ayaa waqtigan wuxuu sheegay inuu ula wareegay ganacsigiisii gobollada dalka qaarkood kadib markii sida uu sheegay lagu kordhiyay canshuuraadkii. maxamed waxa aan su'aalay waxa ay yihiin badeecooyinka lagu kordhiyay canshuurta ee waqtigan keentay in ganacsigooda ay ka daabulaan deegaanada Puntland.
xagga haddaan ku horumarno xoolaha lasoo dhoofin jiray, xooluhu ilaa gobollada dhexe oo dhan Soomaaliya ilaa reserve area waa ka imaan jireen. dekedda Boosaaso waxa ay dekedda ugu mashquul badan xilliga carafada. hadda saan la socono sanadkii naga tegay iyo sanadihii ka horeeyaba, aad waxay biisi u ahayd dekedda Berbera oo ganacsatadii reer Puntland oo dhan u wareegtay. taasna waa sababo ka yimid xagga maamulka oo canshuurtii ee aada ziyaado uga dhigeen halkii horey looga qaadi jiray. tusaale, shaygii la qaadi jiray oo kale $1 oo kale uu 3 jibaar ama 4 jibaar uu kacay. marka saasaa keentay xagga soo dejinta ee badeecooyinkana aada bay u kaceen, baabuurta qudhigoodu aada bay u kaceen. marka sababahaasaa keentay dekedda Boosaaso in ay hoos u dhac aada ugu weyn uga yimaado dhanka ganacsatada Puntland, oo ganacsatadu ay gobollada kale Soomaaliya sida Somaliland, Berbero kale, sida Muqdisho, Kismaayo ay u wareegaan oo ganacsigooda ula aadaan dekedaas kale oo aada uga jaban dekedda Boosaaso.
waayahay bal tusaale haddaad soo qaadato waxyaabaha awal canshuuraadkooda uu iska dhexdhexaadka ahaa, haatanna 2 jibaarka noqda sida aad ka cabanaysaan, maxaa ka mid a?
waxaa ka mid a example electronica oo kale Puntland aada bay qaali u tahay. haatan aniga kula hadlaya xagaagii dhaweeyto bishii lixaad doon aan u rarnay dhanka Muqdisho dishay lax maayo oo naga leexato naga gashay maxan ku dhaabosaaso bada mari weeyday electronic no saarna dhala tv kariya $25 bay maamulku ku canshuuray $25 marka waxaan dhig karnaa qiimaha laga soo bixinayo iyo qiimaha lagu canshuurayo waaba isku dhodhooyeen haday sabayn badnayn qiimaha laga soo bixinayo alaabaha kale oo sida raashinka oo kalena ay qiyaasti waxaan filayaa in ay saddex meelood ay kaceen ba qiimi hore ay ahaan jireen
dhinaca siyaasadda hadii aynu eegno amurta ay sida weyn uga biyadiidan yihiin siyaasinta fartan ay ku godayaan ayaa waxa ay tahay muddo kororsiga madaxweyne faroole oo uu toddobaadka dhexdiisa ku dhawaaqay inuusan ka noqonayn cabdiraxmaan sheekh maxamed xasan gablax waxa uu ka mid yahay siyaasinta baratanka ugu jira xilka madaxtinimo ee puntland
sanadku waa wax aan sharci waafaqsanayn haba yaraatee madaxweynaha waxaa loo dhaariyay sidii xukuumaddiisa 4 sano oo cadayntedii lahayaa oo ku dhaartay oo kitaab qur-aan gacanta ku saaray intaa ayuu mandate u haystaa ogolaansho u haystaa wuxuu intaa ka badna wax sharci ka gadisan weeye barnaamij isagu soo degsaday oo uu ku magacaabay barnaamijka xisbiyada badan oo aan runtii sax ahayn xisbi kama bilowdo nidaamka furfurani qofkii xisbi furanaya isagii u taalla oo u arka markaa inuu maaragtay siyaasad ahaan ay faa'iido ugu jirto qofkii aan furanayna isaga u taalla taasi waa wax shaqsi ah oo muwaadiniinta waddanka u dhashay u furan weeye laakiin waa hadal lagu qursanahaye midda meesha taalla waxa weeye waa aburin iyo khasab iyo xarig iyo xaalad dagaal oo abuurantay
hase ahaatee dowladda puntland iyo siyaasiinta ku jira ayaa waxa ay qabaan kuwa kasoo horjeeda inay wataan dana gaara buraan aadan ow cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada puntland ee waqtigan v o e da ayuu uga waramay amuurtan
ammaan xumo maaha waa siyaasiyan dad hadday doonaanin xumaynaya maamulka ama markaa jira ama dalka iyo dadka kuwa xumaynaya waxay dhahayaan cabdixumar sidaa laakiin wadadaa dheer oo ilaa iyo xamar ilaa iyo boosaaso isku xidha xamar xoogeedu halkaan kala dagaalnayn wax dhibaana weligooda laguma laga laa waa gobollada buntland kuwa u dhashay koonfur oo dhan halkaas waxaynu ka dagaalnayna madaxweynaha farole waxaa doortay baarlamaanka buntland baa doortay dowladdu adduunka laba system baa ka jira oo parliamentary system iyo beneficial system baa ka jira madaxweyneyaasha dowladda puntland waa parliamentary system weeye baarlamaanka lasoo doortay oo shacabku soo doortay baarlamaankana markaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka doortay haddii madaxweynuhu qalad laga tirsado qaladka laga tirsanayo waa mid anagu aanu annagu laana la ka qabshiro weeye marka muddo kororsi wax la yidhahdo annagu maanaan ogin
hadalka xildhibaan buraan aadan waxaa gaashaanka ku dhuftay isna siyaasiga cabdiraxmaan gablax oo ku doodaya inaanan laga xigin dhulka iyo maamulka toona
horta qof kasta oo muwaadina ayabkuma aha inuu yidhaahdo waddankayga baan wax ka bedelaya fikrad baan hayaa oo waan hogaaminaya ayabkuma aha taasi waanu hadda taas runtii mida ka cararayo maaysan ahaa laakiin midda meesha taalbaa waxay tahay heshiisku 4 sano ahaa ayadii annaga sharcigaana xakameeya sidaan ku taagannahay asaga ayaan waxyaabahaa nagula kacahayo oo ah maxaa ku rahdaa hadda matalan madaxweynu garow ka baxay dardhuu tegay dadkiiba waxay tusiyeen dareenkoodii bay tusiyeen xabad baa laga dhacay wax sharci waafaqsan ma aha taas
si kasto ay ahaataba waxaa dad badan oo ku nool gudaha puntland ay kuu sheegayaan dareenka ay ka qabaan hoosu dhac weyn oo ku yimid isbeddelka dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka oo waqtigan muuqanaya sidaasoy tahayna waxaa dhinaca kale iyana jirta in puntland ay waddo hardan adag oo ay kula jirto islaamiyiin xiriir la leh ururka al-shabaab fariisina ku yeeshay gudaha puntland iyo weliba la dagaalankeeda burcad badeedda oo iyadu qudheedu ah mid ay caalamka u taagla yihiin
mahadsanid saare cabdi axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay aynu dib ugu noqonno barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka waxaan su'aasha hore siinayaa marwacaasho geelle marwacaasho waa maxaa dhaliilaha aad u soo jeedinaysid maamulka hadda xilka haya oo garwadeenka ka yahay madaxweyne faroole
bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa bahda v o a iyo soomaalida dhegeysanayso oo dhan waa salaamaya iyo reer puntland intaba marka labaad intaana dhaliilaha u gelin waxaan jeclaan lahaa hal kelmad oo hadhow laga yaaba inay waqti naga qaado aan ku hormaro halkaas kelmadna waxaa weeye waxaa dad badan isweydiin karaan caasha markay dowladda ku jirtay hadda ay dhaliilaha usoo jeedinayso waxba ma sheegsheegi jirin dhaliilaha ma sheegsheegi jirin maxaa maanta keenay maxilboon ba ayaa la isweydiin karaa marka waxaan rabaa inaan arrintaas dad badan oo ka cabsi qaba aan hadda maanta ka dhaadhiciyo inaana horta marka ugu horeysa musharax puntland aanan ahayn marka labaad inaana xildhoon ahayn oon puntland 15 sano kasoo shaqeeyey 15-kaas sanona aan kusoo gunaanaday siyaasadeydii puntland haddaan dhaliilaha marka ku soo noqdo dhaliilaha laftirkooda waxaan jeclaan lahaa anoo isoo koobkoobaya inaan laba qaybood u kala qaado. Dhaliisha ugu horeysa waa kuwii guud oo muxuu ahay dowladda lagu dhaliilayay, taas ma raba aniga laftirkaygu inaan muxuu ahay qodqodo aan wax badanna ka sheego, maxaa yeele dhaliilahaasu waa kuwa qaarkood dhaliyeen in muxuuama Puntland dhexdeeda ay ka samaysmaan maamulo sida Khaatumo iyo Ras Caseyr. Waa muxuu ahay waxyaabaha keenay in maanta la waayo muxuu ahay maxkamad dastuuri ah oo aan arrimahan oo dhan laga hadlin haddii ay ka og lahayd. Marka dhaliilahaas Soomaaliya waxay ku mahmaahdaa nin reer u weyn iyo umuliso sida ay waxu ogyihiin uma qodqodo uma sheegaan. Marka ma raba inaan qusqufo, waxaan rabaa inaan muxuu ahay mar dhow aan soo saaro buug la yirahda Baraarug oo aan ugu magac daray siyaasadaydii 15 sano iyo Puntland. Marka wixii dhaliil iyo waxaasoo dhan waxaan ka sheegi doonaa buuggaas. Dhaliisha soo qaado aan taabto waxa waaye kuwa hadda jira, afar keliyaan kasoo qaadanayaa. Midda koowaad waxa weeye aan ku dhaliilayaa dowladda hadda jirta, waxa weeyaan iska indastrid wacyiga hadda maanta Puntland ay ku sugan tahay, kaasoo Soomaalida tiraada laftirkeeda gacantaada hadday meel qalloocan kaa gasho waa laga soo dharaandariga ee laguma soo jiido. Marka waxaan rabaa laantaas inaan ka sheego waxay iska indhatiraysaa inay tahay in dowladda afar sano oo dastuuri a la doortay oo ay ku dhaarteen labadeeda golaba in waxay iska indhatiraysaa in bayaano kala duwan ay soo saareen waxgaradka Puntland meel kasoo joogaan gobolada iyo degmooyinka. Waxay dowladda iska indhatiraysaa sidoo kale ifafaalaha muuqda macnaha ay qorsheynayaan dadka mucaaradka kasoo horjeeda dowladda ama musharaxiinta ay qorsheynayaan, iyo weliba waxa ka imaan kara haddii muxuu ahay muddadan hadda la leeyahay dowladdu waa waqtigii dastuuriga ahayd oo la doorto hadday dhamaato maxaa iman kara. Marka taas waxaan dhihi karnaa waa dhaliil runtii aan dowladda usoo jeedinayo. Dhaliisha labaad oo aan rabay inaan usoo jeediyo waxa weeye waxyaaba aan hogaamka ku fiicnayn oo ah caburin, hanjabaad, kala qeyqeybin shacabka Puntland oo muxuu ahay shalay ayagu talada isku darsaday oo taladana u dhiibtay madaxda maanta jirta. Taas haddaan iyada naftirkeeda aan wax ka yiraahdo waxyaabaha waa maxay caburinta baa la isweydiin karaa. Caburintu waxa waaye muxuu ahay cidna ma soo degi karto xataa isimadii muxuu ahay Puntland taladeeda dhiibay oo hadda maxaa dowladda Soomaaliyeed dhigaha u ahayd meediyu maxaa dowladdu sheegay ma samayn karto muxuu ahay takoorid wareeyihii maaragtay qof mucaarada wareysta ciddii u hoggaansanaa ma weydo macnaha waa la xiraya hanjabaada noocaas ah ayaan macnaha aan dhihi karnaa caburaadaha. Sidoo kaleeto dadkii shacabka ahay laftirkooda wax isku darsaday kala qeyqeybintooda oo qaarkood lagu tilmaamo maaragtay in sheegsheegudooda xataa aysan fiicnayn qaarna lasoo dhaweeyo.
Waan gartay ansiyo seed in badan baad kusoo jirtay siyaasadda Soomaaliya hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo dhinaca Puntland labadaba, qodobada ay caasha sheegtay sideed u aragtaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsantihiin. Horta marka ugu horeysa anigu dowladda federaalka aan u shaqeeyaayo amuuraha Puntland in aad iyo aad ula socda waxa gudaha ka socda ma ahi, laakiin bigsirka ama sawirka guud oo Puntland ayaan anigu jeclahay inaan ka hadlo. Marka aniga aragtideedu waxay tahay in sjiidka ay ka fiican tahay in meel dhexe la isugu yimaado oo markaa la yeelo habka dimuqraasiga ah oo ah hab aan cidna u helinayn gaar ah. Waxaan xusuustaa kolkii dowladda federaalka magaalada Muqdisho dowladdii ku meelgaarka u dambeeyey president Sheikh Sharif iyo Cabdiweli ra-iisul wasaare Cabdiweli iyo horseeska ahaayeen iyo madaxdii kale ay wadeen nidaamka ay Soomaaliya kaga saarayeen xilliga ku meelgaarka. Dhaliilo aad u fara badan baa dadka Soomaalidu u hayay oo qaarkood waxaybay aaminsanaayeen in madaxdii markaa joogtay xukunkii TFC-du ay rabaan inay ama kororsadaan ama ay xilka sii dheeraystaan. Taa iyada waxaa caddaatay tallaabooyinkii ay wadeen ay qaadayeen in ay hogaankii markaa meesha joogay dadkii xataa dhaliilaya qaarkood inay xukunka iminka kusoo baxeen oo ay ama baarlamaan ka tirsan yihiin ama hay-adaha kale ee dowladda ka tirsan. Marka waxyaaba badan oo dadku ay u arkahayaan dhib ayaa waxaa dhici karta inaanay dhib ahayn haddii la yiraahdo nidaam transparent ku dhisan ama hubin la hubiyey dhinac walba oo habka dimuqraadiga horseedahaya Puntland ee bedelaya habkan qabaliga iminka jira oo hadda 14 sanadood 15 sanadood u dambeeyey Puntland ay ku socotay. Haddii la yiraahdo waxaa moodaa in ay tahay habka ugu fiican ee loo gudbi karo habka dimuqraadiga, laakiin in la hubiyaa habka inuu yahay hab si xaqa ku socda, dadku ay u wada siman yihiin miidiyada, xorriyadda komishiga doorashada ama guddida qabanqaabinaysa doorashadu inay yihiin guddi adag oo markaa xisaabta kala duwan oo markaa dalka kasoo baxda Puntland ay u siman yihiin oo ay doorashada marka ay ka wada qaybgalahayaan oo ay hubinahayaan go-aanka doorashada waxa ka soo baxa.
Way Mr. Said, aan kaa dhex galo, waxaa laga yaabaa in dadka iminka siyaasadda Puntland u taagan ee u hanqaltaagayay inay xilka qabtaan inay aaminsan yihiin fikradaha wanaagsan aad sheegtay ee ah inay Puntland ka baxdo hannaankan qabaliga u gudubta hannaankii axsaabta siyaasadda, laakiin waxay ku doodayaan dastuur baynu dhigannay, yaan la khilaafin, yaan la garab marin. Maxaad ugu jawaabi lahaa adiga?
Dastuurka iminka Puntland la dhigtay u yaalla ma u malaynayo inuu ka hor imaanahayo ama diidan yahay ama ciddii ka hor timaadaba in laga hor yimaado ay tahay. Dastuurkaas wuxuu ogolaanayaa in kow Puntland ay tahay dowlad goboleed ama dowlad ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Wuxuu ogolaanayaa in isxukunka maamulku uu noqdo mid ku dhisan hab dimuqraadiya oo heer degmo iyo heer gobollo ishaysta, oo markaas dadku ay soo doortaan hoggaankooda, dabeedna markaa hoggaankii sare ee waddankan hogaamin lahaa Puntland uu meesha ka soo baxo. Marka taa iyadaas laga soo bilaabo qofka caadiga ah ilaa madaxweynaha haatan taladaha iyo Cabdiraxmaan Farole, waa arrin ay u siman yihiin oo meeshu maaha maqaayad din kaliya ama koox kaliya ay leedahay, waa dal ummadda Soomaaliyeed ay wada leeyihiin. Dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland waa inay ogaadaan in cid caburin karta aanay jirin, cid xaqooda ka hor istaagi karta aanay jirin, laakiin loo baahan yahay in la samro oo lasu samro oo lasu dulqaato lagana wada qayb galo hannaan ka duwan hannaankan qabaliga, oo aan ahayn Puntland oo keliya, xitaa dowladda federaalka ayaa 4 sano soo socota rabta habkan 4.5 in laga gudbo oo looga gudbo hab dowladaha hoose iyo maamuladu ay madaxdooda soo doortaan.
Welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenii Faaqidada Toddobaadka. Waxaa barnaamijka maanta marti noogu ah Marwa Caashe Geelle iyo Nabadoon Yaasiin Cabdisamed oo labaduba ku sugan Puntland. Waxaa sidoo kale ka qaybgalaya Cabdirashiid Seed oo ku sugan magaalada London iyo Burhaan Cabdinaasir Maxamuud oo ku sugan magaalada Nairobi. Way aan u tagan Nabadoon Yaasiin Cabdisamed. Nabadoon, waxaad goobjoog u soo ahayd diyaarintii dastuurka Puntland. Wakiil adiga beeshaada ka socda ayaa ka mid ah dadkii ansixiyey oo ka qayb qaatay. Maamulka hadda jira waxa uu ku dooday inuu dastuurkii dhammaystiran yahay, loona tallaabsaday in xisaab siyaasadeed la abuuro, taasina ay horseedayso xasilooni dhinaca siyaasadda. Adiga diidmadaadu maxay tahay, Nabadoon?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa salaamayaa dhammaan ka qaybgalayaasha dooda. Waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliyeed. Maxamed, anagu kolley waxaan ka mid ahay muwaadiniinta Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Waxaan raalli ka ahay in dalku yeesho nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur qanciya shakhs kasta oo reer Puntland iyo shakhs kasta oo Soomaaliya. Dastuurkan xilliyadii la ansixinayay oo loliinka la waday, dowladdu si aan nidaamkiila rabi ahayn bay u maamushay. Waqtigii loogu talagalay dastuurkan in la baasgareeyo, dowladduna ay howlgelin. Waxaan ognahay 4 sano koor dowladdaani markii ay imaanaysay dowladdii ka horreysay inay diyaarisay dastuurkan muddo in la waday qoraalkiisa, qabyo qoraal inuu ahaa. Xukuumaddaani ay timid isagoo qabyo qoraal oo miiska saaran. Xukuumaddaani waxyaalihii ay mas-uuliyadda kula wareegtay waxaa ka mid ahaa dhammaystirka dastuurkan iyo afti u qaadidda dastuurka, iyaga oo tillaabooyinka ka horreeyo ay marayso oo suurtagal ka dhigi kara dastuurkan in la baasgareeyo ay dowladdaasi ku qaadayso ku dhammaynaysa muddo 1 sano iyo 8 bilo 2 sano shuruudaha lagu doortay dastuurka ku qoraalay ahayd. Xilligii xukuumaddu walaashii Caashe kamid ahayd, xukuumaddu waxay soo baasgaraysay oo golaha baarlamaanka horkeen in ay ballanqaadyadii ay samaysay oo ku xiraa aftida dastuurka iyo hirgelinta axsaabta badan inay 1 sano iyo 8 bilood ku qabanayso. 4 sano markii ay ka dhimantahay muddo ka yar sanad, yaa dowladdu qodobka 141 ee dastuurkii hore qabyo qoraalka ah ay dowladdaani u timid, xukuumaddaani u timid, waxa uu dhigayay dastuurkan inuu ku ansaxayo oo ansax noqonayo markii loo qaado afki dadweyne. Xukuumaddaani iyada oo khiyaanada hadda ay gashay oo shacabka iyo dalka iyo dadka ka gashay wadata, yaa waxaa lagu daray farqa oranaysa iyo afki kooban. Aftidaa kooban baa horta hadda 488 xubnood ahaaye. 488 anaga magaaladan Jaalkaxi waa nala ku yimid. Xaqiiqada markaan kuu sheego, guddigii aftidu way nagala dhuunteen dadkii in intay si babliga ugu yeeraan ay yiraahdaan waxaa la rabaa waa waxaan dastuurkaana la rabaa in la baasgareeyo. Dadweynuhu beelihii odayaashii miqaada u geeya dadweynihii ha laga soo gaaraan deeshadinna dad waxaan ka doodi karaa masiirka dadka ka talin kara. Alla soo diro.
Waan gartay waaye aan u gudbo Burhaan. Burhaan, waad maqlaysay nabadoon Yaasiin dhaliisha kulul ee u soo jeediyey maamulka iyo sida uu u maareeyey ansixintii dastuurka xilligii reer Puntland ay ku heshiiyeen in doorasho la qabto. Aragtidaada adiga?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Puntland arrimaheeda two face baan anigu u kala qaadayaa. Face waa faceka qalalaasaha siyaasadeed iyo jahwareedka Puntland aad mooddo in la geliyey last 6 months intii ugu dambeysa ama sanadkanba. Midina waa midda arrimaha amniga la xiriira oo wixii arbacadii dhacay oo kaleeta aha. Arrinta siyaasadda marka jahwareerka siyaasadeed haddaan u gudbo, xaqiiqiyan anigu waa ku khilaafsanahay fikirka wasiirka Aasho iyo nabadoonku waa aad mooddo inay isku dhinac mareen oo mucaarad yihiin. Anaa u tixgelinaya codkooda iyo inay xaq u leeyihiin inay helaan xorriyatul qowl. Wax badanna ay dalka ama ku sugnaayeen ama ay xog badan hayaan. Haddana maadaama afkaar laga hadlayo waan ku khilaafsanahay. Puntland waxaa la dhisay 1998 Agoosto 1 kowdeedii. Waxay soo madhay barasiyaasiyo tiro badan, waxay soo madhay madax kala duwan, waxaa soo leylinayay ilaa madax gaaraysa 5. Marka ugu dambeysana waxay gacanta usoo gashay bishii January 8, 2009 madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole oo siyaasi aan ka ahaa Puntland ahaa. Intaas isbedeladu dhacayeenna goobjoogna ka ahaa qeybo badanna tartanka soo galay, una soo sabro usoo dhabar adeegay xaqiiqiyan. Xilkaas markii uu la wareegay oo uu qabtayna Puntland waxay gashay jawi iyo marxalad cusub xaqiiqiyan oo ku salaysan horumar iyo wax la taaban kara ee aan ahayn xataa wax abstractiya. Puntland waxay yeelatay ciidamo kala duwan oo dhisaya oo loo dhisay oo amnigeeda ka shaqeeya, hadday yihiin ciidamada militariga, hadday yihiin ciidanka nabadda suga ee boliis iyo militaarida loo yaqaan BIS-ta, hadday yihiin kuwa navy-ga ah oo hadda sidaan ogsoonahay la wada qorshe lagu ansixinayo in ay ammaanka badda Aasiya kan Indian Ocean-ba sugaan oo heshiisyo caalamiyi socdaan. Waxaan ognahay inay wax la qaybsatay dowladdii TFG-da ahayd ee ku meelgaarka ahayd midda hadda joogtana wixii ay ku heshiiyeen ambaqaadkiisii hirgelinteeda ay Puntland ka sugayso. Waxaasoo guulaha Ilaahay fadligiisa subxaanahu watacaala ayay ku yimaadeen suma bifadli madaxweynaha cusub iyo tiimka uu doortay. Waana caddahay oo qof kasta oo reer Puntland ama Soomaaliyeed uu ogyahay maantana Puntland iyada oo aan dhibina gaarin dadna ka dhiman ciidanna ka dhiman ragna ka dhiman bay wax qaybta siyaasadeed ee Soomaaliya ay la wadaagto heshaa. Siyaasaduna waxay u baahan tahay aqoon iyo hagitaan iyo leadership wanaagsan.
Waan gartay Burhaan, waayahay adoo maadsan, waxaa jira loolan fara badan oo maamulka Puntland xilligii u hayay madaxweyne Faroole la soo gudboonaaday. Waad carabkaad ku dhufatay dagaal dhowaan ka dhacay Galgala. Loolana fara badan baa jiro barcad badeedu ay ka mid tahay. Dad badan baa ku doodaya haddii annaga fursadna la siin lahaa intaa in la mid a inay samayn lahaayeen. Markaa bal dhaliilahan loo soo jeedinayo ay mucaaradku soo jeedinayaan, xaq miya mise xaq maaha adiga aragtidaada?
Aragtidaydu xaq maaha walaalle, sababtu waxay tahay ragga hadda mucaaradka ugu cadcad waanu naqaanaa siyaasiyiinta. Labada nin oo ugu muhiimsan waxa weeye ninka gobolka mudug ka soo jeeda iyo ninka gobolka karkaarka soo jeeda. Maalintii Puntland la aasaasay ilaa waqti dhow oo aan adigu sanadiyo gaarayn sanad iyo xoogaaya ayay xil Puntland kala yihiin. Intaa way shaqaynayeen shaqooyin kala duwan iyo taytalo kala duwan bay Puntland ka soo qabteen. Waxaa maantay oo aan filayo inayan cimri badanba haddii la noolaadaba aysan uga yeelan karinba ay maantay ku haminayaan inay qabanayaan. 10 sano oo lasoo dhaafay bay hortaalay. Subaana maalgana waxay ku maamaadaa oo arrintii laga yiri waa dhuwaaga yiri aamin ha laga bixiyo. Wax war la qabaana xiisa ma leh. Qof la og yahay shaqadiisa iyo wuxuu soo qabtay maantay waxa uu qaban doona dee anuu mabaqanayna waxa ay tahay. Siyaasiga maanta ay usoo baxay in uu bedelo Cabdiraxmaan Faroole ama mucaaradka hadda lagu sheegayo inta hadda shaashada saaran waa in aan wada garanayno. Haddii aanu garanayno waxa ay isaga hordhada ka tirsan oo kusoo noqotay marada ka qaadid waa ninkiisii oo maleynayo waa iska bedelaya inay jiraan nimadu waxa weeye. Marka maanta Faroole waxa uu qabtay iyo waxa u dhiman xaq ma u leeyahay isaga in loo siyaadiyo ama ageyn shacabka reer Puntland ay doortaan. Middaas oo la xusayo rag dadka hadda meesha ku wada jiray oo wasiirkuna u horreeyo nabadoonkuna ku xigay ay soo arbaabayaan anigu fikir ka duwan baan qabaa. Waxa aan qabaa waxay tahay dadka reer Puntland xaq bay u leeyihiin ayayada inay ka tashadaan. Haddii xaq u leeyihiinna dadku ma ahan afduub in lagu qabsado oo nin sheegtay inuu mamnuudan yahay ama hoggaamiye beeleed yahay asagoo markaas sida uu rabo ay wax uga muuqdaan inuu intu wax u sharaxaydaa sidaas ay haydeen la maro.
Waxaad weli dhegaystayaal nagala socotaan idaacadda v o idinkaga imanaysa magaalada Washington, waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Haatanna waxaan jeclahay inaan idiin soo gudbiyo aragtida dad Soomaaliya oo ku dhaqan meelo kala duwan oo caalamka ah. waxaynu ku hormarinaa aragtida dadka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
bismillahi raxmaani raxiim. anigu horta magacayga waxaa la yihaha dr cali cadaawe ama cali cabdullaahi baa la yaqaanaa. raggii waxaan ahay puntland soo dhisay, maantana aad baan uga xumahay maadaama aan ahay aqoonyahan kasoo jeeda puntland inaanu aragno waddankii oo nabadgelyadiisa sii xumaanayso. waxyaalaha ugu muhiimsan oo keenaya nabadgelya xumadana waxaa ugu horeysa waxa weye maamul xumada meesha ka jirta iyo gacmo shisheeya oo aan la garan karin wax foondeeya. saas baaba ahaatee anigu waxaan aad u aaminsanahay nabadgelyada xumadan waxaa keenay waxa weeye kororsiga faroole uu yiri waa ku darsanayaa. waxaana aad ula hadli lahaa simada waddanka in arrinta lagu celiyo oo ay soo falanqeeyaan sidii maamul wanaagsan loo suubin lahaa, qaabkii dimuqraasiyadda uu keenay dowladda maanta taagan inay shaqayn weyday waanu aragnaa. waxaa kaloo meesha ku jirta waxa weeye nimankii laga adkaaday oo Kismaayo laga soo saaray oo waddanka soo galay Puntland oo waddankuna uusan kala garan karin waxa waddanka ku dhex jira.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Salafaan Cabditimir, waxaan ku noolahay magaalada Nairobi. marka hore waxaan aqabinbaa in nabadgelyo xumo jirto. waxaa dhici karta waxyaalo yaryar oo adduunka oo dhan ka dhaca. adduunka oo dhan waxaa ka dhaca waxyaalo yaryar, ama dil ha ahaato ama boob ha ahaato ama waxyaalo badan oo iska jiro oo dhacdhaca waxay kala mid tahay adduunka waxyaalaha dhacaya. waxaa kaloo jira wax Soomaaliya oo dhan ka dhexeeya oo dhibaatayo ayna gaar u lahayn. hadda waxyaalaha dhacaya waxay ku imaanayaan waa dad yaryar oo dhalinyaraay oo meelaha la khaldeeyo buuraha iyo meelaha ku jira, iyagana waa dadkii dhale baana insha allah ka rajaynayna inay u tagaan gacmaha soo qabsamaan oo ay kala soo baxaan meesha. Puntland wax nabadgelyo xumaa kama jirto, nabad baa ka jirta. isfahan waa yar hadduu jiro dadka ku nool Puntland waxaan ugu baaqaynaa inay xalistaan waxoodaas oo ay nabadgelyo ku socdaan.
bismillaahi maxaa cala xaji mbi baa la yiraahdaa. gudoomiyaha jaalada Puntland Kenyan ahay nin muwaadin oo dalkiisii dadkiisa ka naxay oo jecel baan ahay anaga. maxaana qabaa anigu maamulka Puntland inuu sabab u yahay shaqaaqooyinkan gudaha ka dhacaya, doorka uu ku lahaa bulshada reer Puntland inuu dayacay, saas aanu qabaa. waxaan anagu hadii jeeraalay madaxda timaada ama maamulka yimaada wuxuu ku tirsanaan jiray siyaasiyiinta ee aqoonyahaniinta reer Puntland. kani laakiin wuxuu noqday maamul asaga isku tashta, aan cidna wax weydiin sidee markaas la noqotana yeela. anugu waxaan qabaa in Puntland la badbaadiyo, haddii noqoto dadkii aqoonyahaniinta mucaaradkiina hadduu imaanaya dadkii siyaasiyiinta reer Puntland hore oo dhanna hadday ku qulqulayaan gudaha, waya haddeerta kuwa imaanayana ay noqdaan kuwa ayatiinka Puntland ka taliya badbaadiyana, waya shacabkana lagu dhigtaytarin, shacabkaygahna loo badbaadiyo hana loo ilaaliyo, shacabka haddii la dayaco ogaada cid la heli doonaa inayan jirin. ammaanka Puntland waa muqadas, jirtaanka Puntland waa muqadas, labadana ha loo tanaasulo.
bismillahi raxmaan raxiim. walaal magacayga waxa la yihaha Cabdiqaadir Yaasin Cali Xije, Cabdiqaadir Cali Xije dheer, ahna gudoomiyaha dalka Puntland ee dalka Masar. waxaanu fikirkan qabo Puntland in ay ugu wacan tahay mandarada waxa weeye Puntland horaan 98 baa la dhisay, waxaana dhisay odayaal iyo isimo, waxaana lagu dhisay barnaamij ah oo qayb sabeeleed beelaha meesha degana. Puntland waxaa soo maray maamulo kala duwan kuwaas oo ay maalin beer joogtay. maanta aanu fikirkan qabo waxa weeye Puntland maanta maalin ay ka liidato ama ay ka tayaxan tahay ma jidho. khalkhalka iyo nidaam xumada maanta ka jidha ayaa keenay macan maamul xumada ka jidha ayaa maanta keenay inay Puntland saa noqoto ay yacni halakan ciidamadii halkan ay galgala ay galaan oo lagu laayo ciidamadii daraawiishta Puntland ee lama taabtaanka ahaa lagu laayo ay nimanka argagixisada ahaa yacni ay qaqbuuraha ku jira ay ku laayaan oo nin kasta oo yacni markaa ku abtirsanayay ama argagixiso ama ay buuraha Puntland isugu soo habar wacdaan.
magacayga Roble Jaan Farax weeye, kuna nool dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. aragtideydaan oo ka hadlaya Puntland ammaan xuma kama jirto. meel kasto ibn aadan ama bil aadan ku nool yahayna waxba ka dhacaya, waana khasab inay wax dhacaan oo meel ma garanaysay ummadii ku nooshahay ama bulsha ku nooshahay wax ka dhicin ma jiraan. laakiin amnigeedu runtii aad buu fiican yahay. magaalooyinka waaweyn markay agtid, boosaasa markay agtid, gaalkacya markay agtid, marar hore si ay ahaayeen haddeeru ka fiican yahay baan qabaa. ama ciidamada amnigu wax badan ay qabteen baan qabaa aniga raayi ahaanteyda. kan shabaabka iyo kan shabaabka ahayn innaga sumadan oo ma kala leh, laakiin informationka hadba dadku ay soo bixiyaan ama ciidan ha noqoto ama sirdoonkooda ha noqoto ama shacabkooda ha noqoto si ay iyagu nabadooda u ilaashadaan bay ku xiran tahay. taas waa taas oo saameynta muqdisho waxa ka dhacaya puntland saameyn bay ku yeelan karaan sababtoo ah waa dad walaal ah waa dad isugu gudba waa dad ganacsi iyo wax walba ka dhaxeeya waa dad siyaalo badan ay soo gali karaan ha ahaatee mandaqadu waa mandaqad nabada anigu baana ka aaminsanahay ilaa iyo 14 sano waa maamulka hadda jiraa guulo badan oo uu qabtay oo la taaban karana waa jiraan dibudhac badanna waa jiraan labadaba
anigoo magacayga la yiraahdo Isternin Cali Faarax oo ku nool ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Qaahira dalka Masar waxaan arrintan ammaandarida kusoo kordhay dalka Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka Puntland aniga ra'yi ahaanteeda waxaan qabaa in ay ka dambeeyaan dhalinyaro yaryar oo la marin habaabiyey islamarkaasna loo tilmaamay ama loogu sheekeeyey in ay yihiin in ay diinta saxda ay tahay in dad kala laayo muslimka ah islamarkaasna loo tilmaamayo dad maxayhad waxba aan galabsanin in ay dilaan ama ay maaragtay khaarajiyaan
kuwaasina waxay ahaayeen aragtida dad Soomaaliya oo ku dhaqan meelo kala duwan oo caalamka aynu mar kale dib ugu noqono barnaamijkeenii faaqidaadda anigoo martida soo dhaweynayana waxaan su-aasha hore horsiinayaa Marwa Caashe Geele Marwa Caashe waad arkaysaa xaaladdu siday tahay iyo meesha ay wax marayaan sidee baad u aragtaa in horey loogu socon karo ma in mucaaradku tanaasulo mise in maamulku uu doorashada ogolaado
horta walaal macaan aad baa umaadsan tahay horta marka ugu horeysa waxaan mooday anigu Puntland laga hadlayo shaqsi kamaan aan hadlayn madaxweyne Cabdiraxmaan anuu madaxweynahayga ahaa ana 4 sano la soo shaqeynayay madaxweynaha ugu muddada dheeraadaan ahay oo la shaqeeyay markii aan muxuu ahaayo xilka wareejinahayeyna runtii shaqo xumo uma aan wareejinin oo shaqadii halkaas ugama aanan tegin waxay ahayd danta ummadda iyo muxuu ahaayey waxyaabahan hadda ifafaalahan soo baxay ayaan ujeeday wax qabadkana runtii aad iyo aad baan Cabdinaasir oo kugu raacsanahay dowladdu wax badan bay qabatay anaa dowladda kamid ahaa marka wax qabadkii kamaan hadlayn iyo wixii la qabtay waa wixii loo idmaday bay ahayd mid aan ka hadlayna waxa weye mucaaradna ma ahiyo su-aashii markii ugu horreysay aan ka afeeftay ayaa waxay ahayd inaan anugu musharaxna ahayn muxuu ahaaye cidnana mucaarad ku ahayn waxaan ka hadlayay waxa weeye waxa berri imaan doona anugu waxa weeyaan talkii ugu dambeeyey oo muxuu ahaaye dowladdan Cabdiraxmaan tii ku xigtay dhowr 3 musharax ayaa joogay Cabdiraxmaan kamid buu ahaa dowladdii anigu aan markaas wasiirka ka ahaa baa joogtay Cabdiraxmaan wuxuu ahaa musharaxiintii ugu cadcadayd oo lahaa maalin laguma darayo mid kulligood waxay wada wateen ciidan bay wateen dowladda dowlad ayadu dhisan bay ahayd runtii aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweyne Cabdi Muuse oo nin oday ahaa runtiina faraha uga soo gubtay wixii hore u dhacay waxaan aad iyo aad maaragtay aan isugu taxallujiyey inuu ogolaado in doorasho la galo sidiiba ayaa arrintaas u dhacday haddana waxa weeyaan arrinta runtii ma ahan muxuu ah in wax laga soo horjeedo wax badan baa la qabtay dowladda wax badan bay qabatay waa ku faraxsannahay muxuu ahay dastuurka lama diidana dimuqraadiyadda lama diidana waxa laga hadlaya waa procedure waxa laga hadlaya waxa weeye war dimuqraadiyadda waanu rabnaaye waxa u baahan inaan fahmno waxaan u baahannahay haddii madaxweynaha loo daayo iyo haddii mid kala qabtaba iyadoo waqti fiican la haysto oo dadka la fahamsiin karo oo meel kasta la gaarsiin karo oo dadku tirakoob heli karo waa in muxuu ahay la gaarsiiyo ayaa loo baahan yahay dastuurkana waa la ansixiyey alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye war dowlad baan u baahannahay dowladda aan u baahannahay waa dowlad aan muxuu ahaayey dadkeeda aan dhibaato ka dhex abuureynin qalalaasahan iyo iska horimaadkan sida Cabdinaasir sheegay wuxuu yiri laba nooc dadkii hadda madaxweynuhu ku tilmaami jiray siyaasaday ka dhaceen baa musharaxa annaga ka hadli mayna musharaxa laftirkiisa in dhalaan ku dooran mayna musharaxu waxa waaye in uu muxuu ahaay waxaan ka rabna noo buuxin karo fursadihii 3 dowladood soo martay way kala duwanaayeen saad matalan dowladda saddexaad ugu dambeysa Cabdiraxmaan fursadda ay heshay ma fursad aan dimuqraadiyadda lagu soo bilaabi karin bay ahayd mase fursad waxay ahayd dowlad caqabada hor taagan yihiin oo maxaa ay dhibku ahayd waxaan ka hadlaynaa waxa waaye
waan ku fahmay si fiican aan siiyo seed Caayisha adoo mahadsan seed maxaad u aragtaa in xalku ku jiro xilligan la joogo
waxay la tahay dad badan oo garanahaya oo Puntland soo joogay oo wixii dhacayo dhan ka warqabay haatanna halkan ka sheegay inay yihiin dadkan ha yeeshee waxa weeyaan 2013 oo Soomaaliyana u gudbayso anigu markasta waxaan sheegayay inaan Soomaaliya dowladdeeda federaalka u shaqeeyo Soomaaliyadii kalena ay ka gudbayso dhibaatooyinkii soo maray oo dagaalada iyo colaadaha maamuladiina la dhisaayo Puntland ay ahayd meeshii lagaga dayan lahaa lagana daydana runtii oo waxyaabo badan oo Puntland ay qayb ka ahayd ku kordhinta dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya hadday ahaayeen bilowgiiba dhaqaalahay ku taageeri jirtay dowladda federaalka markaanu baydhabo joognay ama Jowhar ama Muqdishoba.
Waan gartay Seed, micnaha dadaaladii hore waan fahmay. Iminka Puntland maxaa la gudboon mucaarad iyo muxaafid?
Iyadoo wada jira, hadday isima yihiin, hadday maamulka President Frole madaxda ka ay yihiin, hadday aqoonyahan kale yihiin, in la eego haddii aan la taageerin proseska dimuqraadiyanta oo Soomaaliyana la taageersan yahay, beesha caalamkuna ay leedahay, waa in looga gudbaa arrintii ama 14 sano ee sistemkii waddankan ka jiray. Alternative kale ama wadda kale oo la qaadi kara ma leh. Marka in la soo dulqaato ayay aragtida aragtiday tahay oo marka laga warsugo, waxaan anagu xusuustaa 98 xitaa markii la dhisay Puntland, dad badan oo dhaliilahay oo ka soo horjeeday oo qaarkood mucaarad ku ahaayeen Puntland, aakhirtaankii inay noqdeenba hoggaankii Puntland ay 14 sano soo galeen ilaa iminkana ay yihiin. Marka bal in la samro oo la soo dulqaato oo wadajirka waa lagu macaashaa ay wadajirku ahaadaan wax u wanaaga dadka reer Puntland. Xukuumadda meesha hadda joogta ee xukunka haysara iyada mas-uuliyad haysa, iyaduna ay noqoto tii u dabacsanay dadkeeda oo dhageysanaysay oo consenka ama waxyaabaha kala duwan oo shacabka qaarkiis ay muujinahayaan la dhageyso. Waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay intaa iyada dadka reer Puntland waa aragnimo badan ay u leeyihiin inay ka gudbaan markii caraqalada caynkaasoo kale ay soo waajahaan.
welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeeni faaqidaadda toddobaadka. Waxaa barnaamijka maanta marti noogu amar wacaashe geele iyo nabadoon yaasiin cabdisamed oo labaduba ku sugan Puntland. Waxaa sidoo kale ka qayb galaya cabdirashiid seed oo ku sugan magaalada London iyo burhaan cabdinaasir maxamuud oo ku sugan magaalada Nairobi. Haatanna aan dib ugu noqdo martidii barnaamijka. Ansiyo burhaan, burhaan sidee baad u aragtaa in horey loogu socon karo?
Horta mucaarad xafiis loo la yaqaano organization ah ama tirsan oo muuqda maba aqaanaba, xaafad gaalkaya kamid a iyo xaafad garle kamid a dad jooga oo dhamawaaqa way jiraan. Dadka reer Puntland iyaga kuma diraysna wakiilna kamay ahan, waa shucub fara badan, waa qabaailo fara badan, waa sharing, wax dad isu yimid ay isu keentay atirsiima markii dambena nidaam samaystay. Dowladdu xaq bay u leedahay inay waxa u dhiman badbaadada reer Puntland baa ku jira, inay waxa dhiman oo howlo ah ay dhammaystirato, ninkii damac ku jirana axsaarta la ansixiyey, inuu cunto ku dhawaaqdo doorashiyo tartan soo galaa u furane, inuu hanjabo iyo inuu yidhahdo waxbaan bixinaya ma jirto, wax la qaadan karana ma aha. Shacabka reer Puntlandna waa sida uu Yaasiin Cabdisamed u sheegay ee aqoon buuxday u leeyihiin, tii horey khasaaradeeda ogaayeen ma dambana dooni miyaan. Waxa weeye inay gartaan qofka dhibaatada ku wada ama finada u ah horeya waa ka dhalagsan yihiin. In laga hortago aan kabiilna lagu difaacin, jeclaysana lagu difaacin, kooxna aan lagu difaacin, waayo dowladdan shaqay haysa, shaqada ay haysaana qabiyo ka ah, waana shaqo caalami ah, Soomaali weynna u taalla oo ay Soomaali weyn qayb ka mid a kala wadaagto, adduun weynahana kala leedahay xiriir. Sanadkaas dastuuriga waayo 5 sano ay ku qoran tahay dastuurka la ansixiyey April 15. Waxaan anigu qabaa ka shaqsi ahaan oo ka fikiraan aan qabaa inta wax urulaqaaqliga ee reer Puntland ay la qabtaa. Wixii adduunka waxaa ka jira dowlado aan doorashooyin ka aadin oo aan madaxweyneyaal tartamaa aysan jirin, sababtu waxay tahay doorasho in la isla qufulaado keliya maba ahane, in la isweydiin karaa badan muxuu soo kordhin karaa ninka la dooranayo waa sakee. Haddii aysan suuragalba ahayn oo ninkan hadda joogay uu wax badan ku guulaystay, waa bini aadan, waxbuu ka tegi karaa, ka dhimanaan karaa. Waxaa ka dhimana lagala taliyo oo lasii dhiso, horeyna loo sii wado oo waxa weeye loo daayo tijaabadiisii. Marka waan qabaa in dowladdu dhammaysato xilkeeda, wixii kale oo dhimana doorashada dambe filmustaqbalkaana xisbiga madaxweynaha iyo rabiisu ay ku midoobeen iyo doorta kaleba, inta doorasho loo dagaaro cidii wax qabatay taariikhda ay gasho oo ugu doorto.
Waan gartay Burhaan, waad mahadsantahay. Nabadoon Yaasiin baan siinayaa kelmadda ugu dambeysa. Ugu dambeyntii Nabadoon Yaasiin ayaan siinayaa. Nabadoon Yaasiin, maxaad arkaysaa in siday xukuumaddu codsanayso sanadkaas loo ogolaado inay ku dhammaystirto hannaanka axsaabta, mise sida ragga doonaya inay xilka madaxtinimo u tartamaan la qabto doorashadii Puntland 8 January oo ah wax bil ka yaray naga xigaan? Imika
walaal, waxa weeye horta meeshaan mucaarad iyo maxaafid ma joogaan, waxaa yaal nasiir iyo dad iyo dal iyo dad nasiifkooda yaal iyo wax sheer lagu yahay. anigu hadda mucaarad maahay, ma raba inaan aqbalo inaan mucaarad ahay oo mucaaradka afrikaanka waxaa loo yaqaan wax doonsinaya. waxaan mucaarad noqon karaa markii dastuur iyo nidaam rasmiya inta jiro waxa jira wax aan aqaan, waxaan ku hadlayay iyo waxa la khalday iyo waxa la saxay. hadda halkan systemka ma jira, waa system aan weli annaga odayaasha naga madax bannaanayn. waxaa la raa lix iyo lixda xubnooda cabdiraxmaan dooratay bishaan shankeedii maanta maalinteedii kale oo afar sano buuxsantay anigu garow waan joogo toddobaatan iyo laba nabadoon oo gobollada ka yimid baanu isugu nimid garowa gudaheeda cidinooma yeerin dariirkayagaana keenay si puntland xal loogu helo madaxweyne cadeey xukuumaddiis aanu la kulan waxaanu ku nidhi wendey laguma dari kara waxaa dadkoo dhan garaysnaa waxaa layidhi dabaan dhuxushiisa lagu guban dambaskiisa lagama leexdo dadku waxay soo arkeen dhibaatadii horeo ka dhacday kororsiga hadeerna iyadii baanu wadnaha farta kaga haynaa dastuurka waxaa hadda cabdiraxmaan maanta xukuumadda madaxweyne cabdiraxmaan ay leedahay hadda waa dhammaystiraynaa waa naga daadan yihiin maalintii afartaa sano ay kood ahayd miiska inta hadda mashruuc taallay baa taallay hadda isbeddel baanu u baahannahay xisbiga waddankan kama hirgeli karaan cabdiraxmaan iyo xukuumaddiisa hal maalin iyo hal saac midna loogu darimayo lagumana dari karo haddii lagu darana dhibaataa dhacaysa puntlandna burbur iyo dhibaato looma rabo waxaan xukuumadda leeyahay yaysan dhibaato dalka iyo dadka u horseedin dal iyo dad baa laydiin diibay si nidaam oo dimuqraadi aad ku timaadeen oo dadku raalli ka yahay haddii aad wixii laydiin idnabay qabateen waa mahadsantihiin haddaydaan qabanna kuwo kaloo khayr qabaanu tijaabinaynaa jaan isbixiya waxaa hadda idiin dhimaninaa waxa weeye muddadaa bishaa inaad ku diyaarisaan in baarlamaankii lasoo xulo la ansixiyo isimada iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo bulshaduna ay dareemaan in dalku uu badbaaday u baahan yahay waxa laga hadlayaa waa puntland in la badbaadiyo weeye hal sano wax afarsano lagu qaban waayeyna laguma qaban kara dalku wuxuu rabaa xaqiiqa in loo hadlo oo waxa jiro runtaa laga hadlaa anigu marka waxaan qabaa hal saac baad maalin baad sheegtay sanad baad sheegtay saacad inaan lagu dari karin wixii lagu ballamayna inay fulaan
waxaad weli dhegaystayaal nagala socotaan idaacadda v o e idinkaga imanaysa magaalada washington waxaanad dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haatanna waxaan dhegaystayaal idiin soo gudbinayaa aragtiyo cusub oo ka timid dad soomaaliya oo ku dhaqan meelo kala duwan oo caalamka ah
magacayga waa cabdixakiin xali daahir oo ku nool magaalada sancaa waddanka yeman waxqabad la-aan dowladdu afartii sano ay soo jirtay waddanka ka dhacday wixii shalita lagu doortay oo afarta sano ahayd oo dhammaatay waddankii oo kala googo-ay puntland oo kala tagtay sababo ay keentay xukuumadda hadda jirta amnigu meeshuu maraya waa ognahay ummaddii shalita ku midowday inay mataqaana dowladda samaystaan maanta meesha ay kala marayaan waa ognahay sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa isimada puntland oo shalita ahaa asaasayaashii puntland qurac hoosta ku dhisay in ay maantay ay daba qabtaan si aysan wixii shala la dhisay ee 14 sano soo jirtay aysan u baabi'in ummadda puntland ay uga badbaadi lahayd colaad iyo dhibaato maantay ku bilaabata si uga badbaadi lahayd inay simada puntland fadhiga ka kacaan oo ay maanta u guntadaan
magacaygu waa cabdiqaadir maxamed ciise kana mida jaaliyadda reer puntland ee sanca dadka reer puntland haddeeray dhib ku jiraanin dhib labaad maaro uma hayaanin waxaan leeyahay si sharaf leh xilka u wareeji puntland ee xilligii uu madaxweynaha ka noqonayay uu ku wara jiray uu ka degay ninkale maxamuud muurse xisi puntland shan gobol bay ahayd maantana puntland waxa joogta saddex gobol kama joogto puntland nool maamul buu samaystay maamulo badan baa ka jira maanta puntland puntland waxaan leeyahay maanta waxay ka talisaa garowe waxyaaba badan baa ka jira amnigeedu amni saxa ma ahan waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha faroole iyo baarlamaanka jira in xili waqti bay leedahay waqtigeedii aan la dhaafin oo xilligan loo diyaargaroobo doorasho
magacaygu waa cabdirashiid yaasiin sarel waxaan ahay muwaadin reer puntland ah aniga haddii aan fikirkayga ka hadlo waxaan aaminsanahay in madaxweyne faroole oo marka hore loo dhiibay xukunka puntland looguna dhiibay aamin iyo dadka reer puntland inay yihiin dad jecel nabadda iyo wanaagga iyo in horumar deegaanadooda iyo deegaanada kale ee soomaaliyeedba ay la qaybsadaan haatan uu ka gaabiyey waxyaabihii lagu doortay waxaan aaminsanahay wixii 4 sano lagu soo qaban waayey in aan sannad lagu qaban karayn waxaan ka ugu baaqayaa madaxda qaranka soomaaliyeed in ay soo dhex galaan siyaasadda puntland oo ay wanaagga dadkaasi ay ka taliyaan waxaan ugu baaqayaa xuqaasha reer puntland iyo waxgaradkooda in ay fiiriyaan danaha shacabkooda
magacaygu yahay cabdilaasi ciisaalax maanta puntland waxa weye waa aragnaa runtii dad shalay puntland ahay maanta waxay yihiin cadowga puntland marka taas waxaan u aragnaa ayaan daro waxaan dhihi lahay shacabka reer puntland meel walba ay joogaan waxay isku duumaan faroolana asagoo oo waxa weye aan dhib iyo buuq iyo rabshad midna aan ka sameyn dalka asagoo tixgelinaya shacabka amniga ku nool inuu amnigii waxa weye ka fikiro oo xilka iskaga dego una baneeyo booskaas dadka maanta u hantaagayo oo waxa weeye musharaxiinta dalka imaanayo.
Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed, Cabdullaahi Gowafa lagunaanaysa. Waxaan ku suganahay dalka Uganda, magaca caasimadiisa Kampala. Puntland dhibaatooyin badan baa ka jira. Marka lasoo ururiyo dhibaatooyinka ka jira Puntland, waxay soo mareen marxalado kala gedisan. Ra'yigan marka waxaan is leeyahay, dhibaatada waxaa asal u ahaa markii u horeysay oo base u ahayd aas-aaskii hore ee Puntland markii la sameynayay, halkaasay dhibaatada ka soo bilaabatay. Istaraatiijiyad oo basic ah ma jirin. Waa la isu soo ururay ra'yiga dadka wixii lasoo dhexdhigay, sidii baa lagu sameeyay maamulkii, yacni sida maamulka loo qabanayo, in wareegto laga dhiganayo maamulka, in xisbiya la samaysanayo oo qabaailka xisbiya samaysanayaan, oo qaabkaas maaragtay lagu gelayo, waxaasoo dhan lagama hadlin. Secondly, waxaa meesha soo gashay maamulkan hadda u dambeeyey marka laga eego in uu maamulkan u dambeeyey waqtigii markuu ka dhammaaday, uu maaragtay muddo kororsi isagu jeebkiisa kala soo baxay. Taasina waxay dhibaato iyo dhaawac ay ku noqotay in horey loo sii ambaqaado ama jiritaankii Puntland maaragtay waddadii u haystay bay ka leexisay, kalsooni darraa timid. Dhibaatooyinku halkaasay horta jaranjaradaas ay soo raaceen. Marka waxay ila tahay maamulo hore oo ka horreeyay waa jireen, oo hadda maalan allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf maamulkiisii, nin wanaagsan buu ahaa, ilaahay naxariista siiyo oo dadka isku wada oo wixii maaragtay qaab jayn oo kale ah silsiladaas oo kale oo u diida silsiladu inay meel ka kala furato. Sidoo kale ismada laftooda xidhiir fiican ma ay laha, taasna dhibaatadii way sii kordhisay.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac, ku magac dheer Haybe. Waxaan joogaa dalka Uganda, caasimada Kampala. Anu fikirka saaxiibka fikir ka duwan baan qabaa. Puntland maamulkeedu muddo dheer buu soo jiray, amnigeeduna aada buu fiicnaa, laakiinse hadda waxay moodaa in khalkhalgalay oo mushkilada ay hadda ay horle hadda ku timi. Taana waxaa usoo waaban aaminsanahay markii kooxda Al-Shabaab laga saaray koonfurta oo magaalada Kismaayo xamar meero badan laga saaray, in dad Puntland u dhashay markii hore xagga ka dagaalamayay inay tageen xagga oo qalalaasihii ay xagga ka bilaabeen. Ta kale soo raacda waxa weeye amniga, ciidamada amniga booliiska oo kale ayaa iyaguna waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa aada u jilicsan oo aan inay ka hortagaan waxyaalaha ama qalalaasaha dhacay ama waxa dad hanan karaan madee difaaci kara inaanay ahayn. Laakiinse maamul ahaan maamulku si fiican buu shaqeeyey. Waxaan aaminsanahay ka hadda jooga Farole Cabdiraxmaan Farole inuu dhaamo kuwii hore xagga wax xagga horumarka, laakiinse xagga amniga ayuu aada ugu liitaa oo ciidamada ama ciidamo fara badan baa jooga meesha aada u tiro badan, laakiinse tayadooda ayaa suluu ku jira oo dad ka hortagi kara ama dhibaatooyinka markay dhacayaan. Midda kale dadkii deegaanka wey dadkan wax sameynaya had iyo goor waxaa marka wax dhacaan waxaa la iskaga qabsadaa dadka masaakiinta ee barakacyaasha ka tegiy ama baydhab oo kale ama koonfurta dalka oo kale ama waqooyi meelaha kale dadka yimi ayaa hadii goor la iska qabsadaa deegaanka la saara. Eedu taa maaha, waa dadka u dhashay deegaanka oo ku dhex dhuumanaya ama xagga koonfurta ka tegeen oo kuwii ka dagaalamayay Al-Shabaabta ka dagaalamaysay Kismaayo ama xamar ama meelaha ha ahadeen, kuwaasoo xagga markii dee lagaadkaada u cararay oo haddana qalalaase ka wada. Had iyo goor waxaa eeda la saara oo la yidhaahdaa madaxweynaha ayaa sanad kororsaday. War sanad kororsaday wax mushkilada ma leh, sanad hal sano oo berita dhammaan karta, laakiinse arrin ka weyn oo ka culus. Cadow baa meesha ku jira, xitaa cadowgaasi wuxuu ka faa'iideysanayaa kuwii mucaaradka ayuu ku gabanaya, kuwa laftigooda hawlgelinaya ku shaqaysanaya. Marka ayaan la eegin sanad buu kororsaday waxa ayaan lagu meeraysanay. War hal la arko cadowga ku jira meesha oo khatarta oo buuray bay ku jiraan oo meel walba joogaan oo dadkii ku dhex jiraan, khatartu waa taasi. Tan sanad kororsigu wax weyn macno le maaha.
Anigoo ah Maxamed Xaasha Cali Hiiliye oo ku sugan magaalada Kampala, waxaan halkan fikradeeda ka soo jeedinayaa arrimaha ammaan darrada laga soo sheegayo Puntland. Aad iyo aad baan uga xumahay, waxaanan is leeyahay waxaa u sababa arrimaha siyaasadda iska soo horjeeda oo lagu raadinayo caqabado ku noqonaysa maamulka iyo nabadgelyadii meeshaas. Dowladda maamulka meesha ka jira iyo qolyaha mucaaradka intaba waa in la fiiriyaa maslaxadda ummadda wax walba laga hormariyaa. Waxaan kaloo ku talin lahaa Puntland oda dhaqameedyadu kaalin weyn bay ku lahaayeen inay kaalintoodii soo ceshadaan oo ay maslaxadda ummadda u horseedaan wixii khalad wadaana ay dhahaan khaladka ha laga joojiyo. Waxaa meesha ka soo socdana hadhow caqabaab xumo ayay ku noqonaysaa nabadgelyadii. Ammaan darradaas waxay keenaysaa dhibaato aad u xun. Waxaan u rajaynayaa meeshaas tunaasul.
Kuwaasina waxay ahaayeen aragtida dad Soomaaliya oo ku dhaqan meelo kala duwan oo caalamka. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan kaga hadlaynay xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka Puntland. waxaa ka qayb galay marwa caashe geele oo horay u ahayd wasiir ka tirsan maamulka puntland iyo nabadoon yaasiin cabdisamed oo ay simada deegaanka labadooduba waxay ku sugnaayeen puntland. waxaa kaloo barnaamijka ka qayb galay cabdirashiid aadam seed oo la soo shaqeeyey xukuumadihii kala duwanaa ee kumeel gaadhka ah ee soomaaliya, waxaana uu barnaamijka ka qayb qaatay isaga oo jooga magaalada london. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ahaa burhaan cabdinaasir maxamuud oo ah aqoonyahan ka soo jeeda puntland kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.